La inauguro de la ekspozicio ABC de la Pola Dizajno en la Historia Muzeo en Budapeszto inauguris ciklon Pollando Cent, realigatan de Adam Mickiewicz Instituto lige kun la centiarigio de la reakiro de suvereneco fare de Pollando en 2010. En la salonoj de la muzeo, en unu el la aloj de la Reĝa Kastelo en Buda, estas prezentataj cent verkoj bildigantaj la historion de la Pola Dizajno ekde 1910. Tiun ĉi jaron reprezentas la ludilo Vaveldrako de Zofia Strieńska. Krome, 25 nuntempaj polaj artistoj prezentas siajn artajn variaĵojn pri aliaj historiaj projektoj. La dizajno bildigas ne sole impresiĝemon de polaj artistoj kaj iliajn kreajn viziojn, sed ankaŭ projektojn rekte ligiĝantajn kun industria dizajno. Estas planata krome komuna ekspozicio dediĉita al la pola kaj hungara koncepto de dizajno, kiun la instituto prezentos ne sole en Pollando kaj Hungario, sed ankaŭ en aliaj eŭropaj landoj. Dum la plej proksimaj kvar jaroj, Adam Mickiewicz Instituto realigos kunlabore kun eksterlandaj partneroj multajn diversajn projektojn dediĉitajn al la atingaĵoj de la pola kulturo dum la lastaj cent jaroj. Krom dizajno, estos prezentataj videoartoj, muziko, arkitekturo, ekspozicioj kaj prelegoj. La ekspozicio pri la pola dizajno, inaugurita dum la Budapeŝta Semajno de Dizajno, funkcios ĝis la 15 de oktobro.